Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республикада мәгариф системасын үстерүгә багышланган яңа музей экспозициясын карады. Музей Казан федераль университетының филология һәм мәдәниятара багланышлар бинасында ачылды. Мондый музейның ачу әһәмиятле вакыйга. Кайда гына эшләсә дә, мәктәпкәчә учреждениеләр, мәктәп, техникум, киллия яки югары уку йортымы ул, укытучы һәм педагогның абруен күтәрергә тиешбез. Музейның безнең педагогия кадрларын хәзерләүнең төп үзәгендә ачылуы символик мәгънәгә ия. Экспозицияны формалаштырганда тарихыбызга, традицияләргә, династияләргә таяндык, дип билеп итте Рөстәм Миңнеханов. Ул Дәүләт Совет рәисе урынбасары Марат Әхмәтов, Казан мэры Илсур Мишин, мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин белән бергә музей күргәзмәсен карады. Экспонатлар урта гасырлардан алып, бүгенге көнгә кадәр чырдагы республика мәгариф үсешен чагылдыра. Музейда гарәп графикасындагы кулъязмалар, гарәп, латын һәм кириллицадагы басмалар тәкъдим ителә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов шунда ук яш галимнәр һәм укытучылар белән очрашты. Алар республика җитәкчесенә сораулар бирделәр, шулай ук тәкъдимнәр белән чыгыш ясадылар. Әлеге тәкъдимнәр укытучыларның хезмәт хакын арттыру, аларны торак белән тәэмин итү мәсьәләләренә кагылды. Яшьләр Татарстанның киләчәге, юллары узгач, республиканың нинди булачагы алардан тора. Гражданнарның кызыксынучанлыгын, яхшы тормыш сыйфатын тәэмин итәргә кирәк. Педагоглардан башка бу мөмкин түгел дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Республика рәисе очрашуда үзенең тормышында зур роль уйнаган укытучысы һәм остазы итеп Минтимер Шәриф улы Шәймиевне атады. 2026 елда Татарстанның яш галимнәр һәм белгечләр хәрәкәтенә 30 ел тула. Бу көнгә республикада яш галимнәр конгрессын үткәрү турындагы тәкъдим белән хәрәкәт рәисе Юлия Кареева мөрәҗәгать итте. Рөстәм Миңнеханов әлеге тәкъдимне хуплады. Казан Кремленең тантаналар залында узган 2024-2025 елгы сезонда Россия һәм халыкара ярышларда югары нәтиҗәләр күрсәткән Татарстан спортчыларын хөрмәтләделәр. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Сингапурда август башында тәмамланган спортның су төрләре буенча дөнья чемпионатында медальләр яулаган Татарстан йөзүчеләренең җиңүләрен, синхрон йөзү буенча Россия җыелма командасының баш тренеры Татьяна Покровскаяның зур өлешен биләп үтте. Без Татьяна Николаевна Покровскаяга Россия һәм республиканың спортның су төрләрен үстерүгә зур игътибар биргәне өчен рәхмәтле. Сезнең күп еллык тәҗрибәгез һәм зур абруй ярдәмендә безнең спортчылар дөнья беренчелегендә бик әйбәт чыгыш ясады, югары әзерлек күрсәтте. Чираттагы тапкыр абруйлы бильярд стасы Диана Миронова үзенең эсселеген күрсәтте. Ул дисциплинада 15 тапкыр дөнья чемпионы. Шаңгы узышларын аерып күрсәтергә телим. Безнең җыелма команда чемпионатта һәм Россия кубогында бер сүзсез җиңде. Без республикабызда иң югары спорт үрләрен яуларга сәләтле кешеләр яшәү белән горурланабыз, дип билеп итте республика рәисе. Республикада спортны үстерүгә җитди игътибар бирелә, спорт объектлары тизелә һәм капитал төзекләндерелә, спорт мәктәпләренең матди-техник базалары ныгытыла, югары технологияле җиһазлар сатып алына. Татарстан киләчәктә дә спортчыларга, тренерларга һәм спорт учреждениеләренең барлык хезмәткәрләренә һәр яклап ярдәм күрсәтәчәк. Казаннан махсус хәрби операция зонасына 71-нче гуманитар ярдәм җибәрелгән. Ексат сафында хәрбиләр сорауы буенча җыелган техника, 12 кросс мотоциклы, 30 электр самокаты, 3 электр велосипеды, 35 квадрокоптер, рацияләр, HD принтерлар, башка җиһазлар бар. Хәрбиләргә Казан инженерлары җиштергән братишка җир өсте беспилотнигын беренче мәртәбә сатканнар. Ул коткару төркемнәрен куркыныч астына куймыйча гына яраланучыларны сугыш кырыннан алып чыгарга мөмкинлек бирә. Казанда ислам динен кабул итүгә Мәңгел исемендәге мәдрәсәдә ел саен бал бәйрәме уза. Анда шәкертләр үзләренең умарталыкта эшләү осталыгын күрсәтәләр. Мондый гамәл мәдрәсәдә шәкертләренә умарта үрчетергә, умартачылык продуктларын алырга өйрәтергә мөмкинлек бирә. Быйылғы бәйрәмдә мәдрәсә мөдире Ильяс хәзрәт Джиханшин кунакларга мәдрәсәнең хуҗалык мәйданнарын, умарталыкны, яшелчә үстерү өчен теплицаларына алма бакчасын күрсәтте. 20 умартадан торган умартачылык комплексы уку йорты территориясендә урнашкан. Биредә мәдрәсә шәкертләре өчен ел саен бал җыштырылып, кышлыкка әзерләп куела. Төп игътибар умарта кортларын карарга өйрәтүгә юнәлдерелә. Шәһәр шартларында бер умартадан якынча 10 килограмм бал алырга мөмкин. Кунаклар дигетләрнең бал суыртып алуларын үз күзләре белән күрделәр. Мәдрәсә территориясендә шулай ук умартачылык продукциясе, монда үстерелгән яшелчә, җиләк-җимеш күргәзмәсе дә узды. Кунакларга шулай ук шәкертләрнең үз умарталыкларындагы балавыздан махсус хәрби операция солдатлары өчен блиндаж шәмнәре ясауында күрсәттеләр. Ислам динен кабул итүгә Мөңгел исемендәге мәдрәсә шәкертләре умартачы һөнәрен Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы биргән лицензия нигезендә үзләштерәләр һәм таныклыгы алалар. Ә хәзер һава торышы турында. Иртәгә 14 августта пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава, төнлә урыны белән кыска вакытта яңгыр, айрым районнарда көндез яшен боз явуы ихтимал. Төнлә һәм иртән урыны белән томан. Дөнья көнбатыштан талгын, яшен вакытында секундына 20 метрә кадәр көчәйешән җил. Һава температурасы төнлә 11-16 градус, көндез 20-25 градус җылы булачак. Атмосфера басымы төрек көмеш баганасының 745 миллиметрын тәшкил итә.